Good evening, brothers and sisters. It's wonderful to be together tonight here in the Tabernacle on Temple Square.
Tabernacle 쪽으로선 다 보건 도구 네트워크 쇼 댐줄 조약 미디디 조엔 베르슬린 바론 탈드 다 보선 아름다운 하늘 조선이 들어왔나 오늘의 아름 스민 탈베 Tabernacle인 다 보건 대함트 배가다 다 탈베 Би дэлхий даяарх багш зохицуулагч туслах ажилтнууд, номлогчид, сануурын үдирдэгчид болон онцгой зочид тэдний эхнэрүүдийг тавтай морилхыг үүрэгтэй үргэлжлээтэй байдаг. Та нарыг энэ хүрэлцэн ирсэнд би маш их баяртай байгаагаа дамжуулъя. Бид та нарт хайртай бөгөөд сүмийн өсвөрийнхэн болон залуусыг ажиллахын тулд хийж буй бүхэн талархаж байна. Өнөөдрийн цуглааныг 12 төлөгчийн чуулган ахлагч Дарлны Чөкс тэргүүлж байгаа бөгөөд эхнэр Кристиних хамт хүрэлцэн ирсэн байна. Бидний цуглааныг дуулал номын 239 дугаар хуудасны Tuesday Ride дуулахаар эхлүүлэх болно. Tabernacle цуглсан хүмүүс зориулсан дуулын үгсийг хөтөлбөрт хэвлэж гаргасан байгаа. Бид хөгжмийг өдөртөх Utah Salt Lake Valley Zoom-ийн студийн багш Marshall McDonald болон Tabernacle-ийн бадал бичгүүрийг Bonnie Goodfield талархалж байна. Utah Valley Төв бүсийн институтийн багш Ronald Kepler-ах нэлцэлбэр хийх болно.
Our loving Father in heaven.
Бидний хайрт Тэнгэрлэгч сүмэн. Бид энэ үдэш таны хайртай хүүхдүүдэд зааж сургах бидэнд өгсөн онцгой боломж ажиллалтанд талархлаар дүүрэн байна. Мөн бид энэ үдэш аврагч гэтлэгчтэй байх онцгой боломжтой байгаадаа талархаж байна. Бид түүнд хайртай, мөн түүний бидний төлөө хийдэг бүх зүйлсийн төлөө талархлаар дүүрэн байна. Энэ үдэш бидэнд хандан ярих тэдгээр хүмүүс ялангуяа ахлагч өвгсийн төлөө тэрээр сүнсээр удирдахдаж болохын тулд бид залбирч байна. Хүндэт эцэг минь, өсвөр үеийнхэн маань танд мөн аврагчтай илүү найддаг болоход бид хэрхэн хангалттай мөн бүрэн байдлаар урьж болох талаар бид заавар хүлээн авч болохын тулд мөн бидний зүрх сэтгэл сүнсийг хүлээн авч нээлттэй байж болохын тулд залбирч байна. Бид үнэхээр танд хайртай. Бас энэ үд шин үйл ажиллагаа таны бодол санаа хүслийн дагуу болж таны ажлууд бидэнтэй хамт байх болтугай хэмээн залбирч байна. Бид хайрт эцэг таньдаа хандан эдгээр бүгдийг Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
We will be pleased to hear first.
Бид эхлээд ахлагч Пол Ви Джонсонг сонсох бөгөөд тэрээр ахлагч Дайлан Эйч Оксийг танилцуулна. Ахлагч Джонсон сүмийн боловсролын системийн төлөөлөгчөөр 2008 оны 8 дугаар сараас хойш үйлчилсэн ба энэхүү дуудлагад дуудагдахаас өмнө Чили бүсийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр үйлчилж байсан юм. Үүнээс өмнө 29 жилийн турш шашны семинар институтудад дуудлагатай байсан билээ. Джонсон нах Жил Уашбарнтай гэрлэлж, тэд 9 хүүхдийн эцэг болсон юм. Ахлагч Джонсон үг хэлсний дараа Юта Солт Лейк Вэлли бүсийн ажилтнууд болон гэр бүлүүдээс бүрдсэн хоор бидэнд Let Zion in Her Beauty Rise дуудлыг дуулж өгөх болно. Дуудлыг Юта Солт Лейк Вэлли зүүн бүсийн институтийн багш Ричард Т. Декер ах болон Бонни Гудфилд эгч үлдэх болно. Үүний дараагаар ахлагч Окс бидэнд үг хэлнэ. Түүнийг үг хэлсний дараа найрлдуучид Help Me Teach With Inspiration дуудлыг Marshall S. McDonald ах болон Bonnie Goodfield эгчийн удирдлага дор дуулах болно. Төв Office-ийн Manager Terry L. Fowler ах хаалтын залбирлыг хэлэх болно. Одоо бидэнд ахлагч Johnson үг хэлэх болно.
Many of you have likely been
Таныг ихэнх нь өнгөрсөн 7 хоногт зарлагдсан Mexican Benemerito de las Americas ахлах сургуулийн архсах сургуулийг энэ зун номлогчийн сургах төв болгоно гэсэн зарлалыг сонссон байгаа бах. Энэ нь номлогч нарын тоог өсгөж Мексикийн энгүү гайхалтай оюутны хотхонд олон номлогч нарыг бэлтгэх боломжтой болно гэдэг утгаараа баяртай мэдээ байсан. Гэсэн хэдий ч энэ сургуультай 50 гаруй жилийн турш ажил амьдралаа холбож ирсэн хүмүүсийн хувьд оюутны хотхны өөрчлөлт нь гунигтай мэдээ байсан юм. Уг зарлалыг танилцуулах үед тэнд байх боломж надад тохиосон бөгөөд энэ мэдээг хүлээн авсан оюутнууд сургуулийн ажилчдын хэлсэн үгс миний сэтгэлийг маш их хөдөлгөсөн. Тэд хэдийгээр гунигтай байсан ч энэ нь зөв зүйл гэдгийг ойлгон дэмжиж анхаарч байсан юм. Энэ мэдээг хүлээн авч байгаа тэдний хандлага надад сүнслэгээр нөлөөлсөн учраас би сүм болон сүмийн боловсролын системд гарах өөрчлөлтийг хүлээж авах талаар хідэн зүйл хуваалцмаар байна. Хаант улсад өөрчлөлтийг хүлээн авах бидний хүсэл нь түүний ажлыг яаравчлуулдаг. Сүнсээр өдөөгдсөн өөрчлөлтийг эсэргүүцэх нь хаант улсын хөгжил дэвшил саад болдог. Жишээ нь шинэ гэрээний сүлийн хагас сүм тохиолдсон нэг томоохон бэрхшээл нь харинхны хөрвөгчд Христэд итгэгчд болж байсан явдал юм. Энэ асуудал үйлс номонд голдуу гардаг ба Паулын олон захидлын сэдвүүн болсон байдаг. Христэд итгэдэг олон евдэчүүд харинхны хөрвөгчдийг Мосегийн хуулийг дагдаг байх ёстой гэж үздэг байсан нь гол асуудал байсан болж байлаа. Сайн мэдээ харинханд загдах ёстой гэсэн Корнелтэй харьцуулсан Питрийн хүчтэй илчлэлт нь илчлэлтч бүх асуудлыг шийдээгүй. Харин Иерусалим дэх онцгой зөвлөлийн дараа харинхан Мосегийн хуулийг дагах шаардлагагүй хэмээн шийдэж мөн захидалд нь энэ шийдвэрийг тайлбарлаж бичсэн байна. Гэсэн хэдий ч энэ асуудал маргалдан хагарлын эх үндсэн болон үлдсэн юм. Энэ сүмд гарсан томоохон өөрчлөлт байсан ба олон гишүүдэд хүндрэлтэй байсан байна. Гол асуудал нь тэр сургаалыг буруу ойлгож байсан явдал юм. Христ Мосегийн хуулийг гүйцэлдүүлсэн. Үнэн дээр тэр зураас мөн үсэг бүрийг гүйцэлдүүлсэн. Сүмийн гишүүд Юдэ эсвэл харинхан байхаас үл шалтгаалan тэд Мосегийн хуулийг дагах шаардлагагүй болсон юм. Тэд хуулийн зориг үүргийг ойлгоогүй учраас олон юдэчүүд тэр байтугай Христэд итгэдэг юдэчүүд ч үүнийг ойлгож чадаагүй. Үүний нэг шалтгаан нь хуулийн жинхэнэ утга санааг алдагдуулсан эрх мэдлгүйгээр нэмэгдсэн өөрчлөлт уламжлалууд байсан юм. Эдгээр уламжлалууд нь бидний зүрх сэтгэлийг түүнд хандуулдаг. Христ руу хандуулах зааварлагч байхаа больж олон юудэчүүдийг зорилгоос алсуур хайхад хүргэсэн ачаа дарамт болон хувирч мушхан говиулагдсан хуулийг хууль тогтоогч түүнээс илүүд үзсэн юм. Бүр аврагчийн хүлээн авсан Христэд итгэгч юудэчүүдэд хүртэл аль хэдийн гүйцэлсэн тэрхүү хуулийг дагахаа болоход хэцүү байсан билээ. Шаардлагатай өөрчлөлтүүдийг хүлээн зөвшөөрөхөд тэдний буруу ойлголт, эндүүрэл, эргэлзээнд түүний ажлыг удаашруулж, сүмийн удирдагчдаас уг асуудлыг шийдвэрлэхэд асар их хичээл зүтгэл гаргахыг шаардсан билээ. Бид өөрчлөлтөд зохистойгоор хариулсан үедээ илүү сайн үйлчлэгчэд, мөн илүү сайн шавнар болдог. Бид зохиосоор хариулаагүй үед их эдсний ажлыг хойшлуулдаг. Өөрчлөлтөд дасан зохицох нь хэцүү байж болно. Гэвч өөрийн итгэл үнэмшилтэй хатуу байсан фарисай хүн Паул өөрчлөлтийг хийж энэ хэцүү шалгуурт сүмд туслах боломжтой байсан юм. Бусад хүмүүст өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөхөд хэцүү байсан байхад Паулын хувьд яагаад амархан байсан юм бол бид түүний бичснээс Паул Мосегийн хуулийн үүрэг зорилгын талаар бүрэн дүүрэн тодорхой ойлголттой байсныг уншдаг. Морны номонд гардаг хүмүүсийн хуулийн үнэн утга учирыг ойлгох ойлголтоо хизээч алдаагүй бөгөөд иймэс Мосегийн хуулийг зүгээр дагаж ирсэн байдаг. Мөн бид Христэд итгэдэг хэдий ч бид Мосегийн хуулийг дагадаг, мөн баттай итгэлтэйгээр Христийг харуулдна. Уг хууль гүйцэлдэх хүртэл бүлгөө. Өөрөөр хэлбэл ийм зорилгоор уг хууль өгөгдсөн юм. Хууль гүйцэлсэний дараа шин гэрээний үеийн олон гишүүдийн адил тэд Мосегийн хуулийг цаашид дагаагүй билээ. Өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрөхөд бидэнд хэцүү байдаг нэг шалтгаан нь бид альваа зүйлийг харах зөв ойлголтоо алдаж, дүрм журм болон дадлахыг илүү чухалчилдаг. Бид альваа зүйлийг хийж байгаа шалтгаанаа хийж байгаа арга замтайгаа холж утгадаг. Бурхны хаант улсад өөрчлөлт хийх шаардлагатай болох үед бид өөрчлөлтийг эсэргүүцэж, Бурхны ажлыг хойшлуулж байгаа тэдгээр хүмүүстэй адилгүй байж, харин өөрчлөлтөд сайнаар хандаж Паул шиг байна гэж найдаж байна. Заримдаа бид өөрчлөлт хэрэгтэйг олж хардаг боловч үнэндээ өөрчлөлт хийхэд хүчин чармайлт хэрэгтэй болдгийг ойлгодоггүй. Аав маань ферм руу ажиллахаар явахдаа өвөөгийнхөө шинэ машиныг ундаг байснаа санддаг байсан. Тэднийг талбайн зүг удирдах хаалттай хаалга руу дөхөж ирэх үед өвөө маань хүүе гэж хашгирсан ч тэр тоормосоо гишигдгүй байсан. Үүнээс болж тэд хэд хэдэн удаа том хаалгыг мөргөж хаалга болон машинаа хоёуланг нь гэмтээдэг байсан. Тэрээр морь унаад дасчихсан байсан учраас машин жолоодоход асуудал их гарч байсан юм. Бид залбирч даруй байж мөн ойлгох чадвартай байснаар өөрчлөлтөд зохистойгоор хариулдаг. Мөн бид шинэ боломж үүрэг даалгавруудыг эрэг хандлагтайгаар хүлээн авч шинэ арга замуудыг өсч хөгжих шинэ сэтгэлийн хүсэл эмэлцэлтэйгээр ирж хайснаар өөрчлөлтөд зохистойгоор хариулж чадна. Бид удирдагчдаасаа зөвлөгөө авч байгаа үедээ анхааралтай сонсох нь маш чухал. Олон жилийн турш бидэнд хандан ярьсан бошиглогч болон удирдагчдаас хүлээн авсан сүмийн боловсролын системийн сургалт болон удирдамжийн талаар бодоод үз. The Chartered Course of the Church in Education болон үүнээс хойших олон захиасуудаар дамжуулан бид чухал удирдамж, сүнсний өдөөлт болон хэрэгтэй өөрчлөлтүүдээр ажиллагдсан. 35 жилийн өмнө би анх зааж эхлэхдээ Аризонад семинарын ангийн зааварлагчаар томилогдож байсан юм. Би өрөөндөө юу байгааг сонирхон өнгөчж байгаа зарим үнсэнтэй зүйлийг олсон. Би ерөнхий эрх мэдлүүдийн сүмийн боловсролын системийн багш нарт хандан хэлсэн үгстэй хідэн хуурцаг олж үлээ. Мөн ерөнхий эрх мэдлүүдийн бидэнд хандсан яриатай бичлэгийгч бас олсон юм. Жишээ нь залуу багш нарт зориулсан дуут бичлэгтэй том хард диск. Тэдгээр нь хард том CD шиг харагдаж байлаа. Уг CD нь MP3 файлуудтай төстэй зарим зүйлсийг агуулсан байсан юм. Би эдгээр яриануудыг олон удаа сонссон бөгөөд тэдгээр нь сайн мэдээний багшийн хувьд өөрт оногдсон үүрэг даалгавруудыг ойлгож мөн залуу хүмүүсийн амьдралд хэрэгтэй сайн мэдээний үүргийг харахад надад нөлөөсөн билээ. Бид өнөө орой бидэнд донцгойлон зориулсан өөр нэгэн захиасыг сонсох боломжтой боллоо. Ахлагч Даллан Хи Оукс өнөө орой бидэнд хандан үг хэлэх гэж байгаад бид маш их баяртай байна. Ахлагч Оукс 12 чөлөөлөгчийн чуулган гишүүнээр 1984 оны 5-р сараас хойш үйлчилж байна. Тэрээр Юта мужийн Провохтын иргэн тэр болон түүний эхнэр Жюн Диксон нар 6 хүүхдийн эцэг их билээ. Түүний эхнэр 1998 оны 7-р сард нас барсан. 2000 оны 8-р сард тэрээр Кристен Нэм Макмейнтэй Солтлейкийн ариун сүмд гэрэлсэн. Ахлагч Оукс Бригам Янгийн их сургуулийг төгссөн бөгөөд Чикаго хотын хуулийн их сургуулийг дүүргэсэн билээ. Тэрээр Чикагод хуулиараа ажиллаж байсан ажилласан бөгөөд Чикагогийн их хуулийн их сургуульд 10 жилийн турш профессороор ажилласан юм. Тэрээр 1971-оноос 1980 он хүртэл Бригам Янгийн их сургуулийн ерөнхийлөгчөөр ажилласан ба 1980-аас 1984 он хүртэл төлөөлөгчийн дуудлагаа хүлээн авах хүртлээ Ютагийн дээд шүүхэд шүүгчээр ажилласан билээ. Тэрээр олон нийтийн нэвтрүүлгийн төвд захирлуудын зөвлөлийн дараа 5 жил ажилласныг оролцуулаад бизнесийн, боловсролын, энергийн байгууллага гэх мэт олон салбаруудад гишүүн болон албан хаагчаар ажиллаж ирсэн. Тэр шашны болон хуулийн сэдвтэ олон номын зохиогч бөгөөд хамтран зохиогчоор мөн ажилласан юм. Тэрээр одоо сүмийн боловсролын системийн боловсролын хорооны болон сүмийн дээд боловсролын хүрээлэнд гүйцэтгэх хорооны дэд захирлаар үйлчилж байна. Бид түүний туршлага, хүсэл сонирхол болон сүмийн боловсролын системд оруулсан хувь нэмэрт гүнээ талархаж байгаа бөгөөд хийх үгийн тэсэн ядан хүлээж байна. Бидний оюун болон зүрх сэтгэл түүний захиасыг ойлгох болтугай. Иесус Христийн нэрээр Амен.
Let Zion in her beauty rise her. My dear fellow
servants, би урт хугацааны турш өсвөр үеийнхэндээ заах хүсэлтэй байлаа. 1967 онд та нарын ихэнхэн төрөөг байхад ууган охин маань Чикагод өглөөний семинарт явж эхэлсэн юм. Түүнээс хойш 45 гаруй жилийн турш хүүхдүүд, ач зээ, одоо бүр жиж 30 маань семинар, институт болон сүмийн боловсролын системийн их сургуульд явж байна. Багш, ажилтан, зохицуулагч, сүмийн боловсролын системийн номлогч, мөн их эзний эдгээр үйлчлэгчдийн хамтрагчдын хувьд өсвөр үеийнхнийгээ сүм болон бурхны хаан туслах үүрэг хариуцлагад нь бэлдэх та нарын үүрэг үнэхээр чухал юм. Манай залуус сайн, мөн зөв зүйл дэх итгэл, хичээл зүтгэлтэй гайхалтай байдаг. Зөв шударгын ямар ч шалгуураар хэмжихэд тэд үнэхээр онцгой даваа байдаг. Жишээ нь, сүүлийн үеийн судалгаанаас үзэхэд мормон залуучууд шашиндаа үнэнч байж, сүсэг бишрэлийн цуглаандаа тогтмол явдгаараа Америк дэх бусад шашны бүлгээс хамгийн өндөр хувьтай гарсан байна. Манай өсвөр үеийнхэн болон залуучууд өмнөх аль ч үеийнхнээс илүү байгаа гэж би итгэдэг. Гэсэн хэдий ч хүрээлэн буй дэндүү үнэмшилтэй бөгөөд хүчтэй уруу таталтууд болон хилэнцэн эсрэг тэднийг хүчрхэгжүүлэх бидний тусламж тэдэнд хэрэгтэй. Бараг 10 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер яг энэ эндэр дээрээс хэлсэн үгэндээ энэ дэлхий үргэлж төрөсч байдаг хурдаар бууранд оротож байна гэжээ. Мөн өнгөрсөн 11-р сард ерөнхийлөгч Томас Монсон Айдахо мужийн Бойси хотын ариун сүмийг дахин онцоолон ажиллахдаа залуу гүшүүд маань сатаны мэхлэх аргаар дүүрсэн энэ дэлхийд алхаж байна гэж хэлсэн байна. Залуу суралцагчид нь орчин үеийн технологид шууд хандах боломжтой байдаг нь сайн мэдээний багш нар, эцэг эхчүүд, эсвэл багшийн дуудлагатай болон багшаар ажилладаг хүмүүст тулгардаг бэрхшээлүүдийг улам нэмэгдүүлж байна. Хэдэн жилийн өмнө нийгмийн халамжийн ерөнхий асан Жюли Би Бек хэлэхдээ гэр бүлийн эсрэг хандлагатай хэвлэл мэдээллийн захиас хаасаагүй байна. Залуус маань хэвлэл мэдээлэлтэй их ойрхон байдаг. Бид хичнээн их зааж сургалж, өсвөр үеийнхэн маань гэр бүл үүсгэх, гэрлэхийн чухлыг олж харахгүй байгаа нь ихэсч, мөнхийн гэр бүлтэй болохын чухлыг мэдэрхэн багассаар байна. Одоо би гэр бүлийн эсрэг эдгээр захиасуудаас зарминхан талаар ярьж, тэдгээрийг хэрхэн эсэргүүцэх талаар зааж болох хэдэн зүйл хэлэх гэсэн юм. Та судраас заахдаа гэрлэлт болон гэр бүлийн талаарх үндсэн сургаалыг заах үүрэгтэй. Та бүхэнд тэрхүү үүргээ биелүүлэхэд туслах үүднээс би энэ захиасыг өгч байна. Залуу гүшүүд маань эдгээр эцсийн өдрүүдэд их эзний ажлыг урагшлуулахад чухал үүрэг гүйцэтгэх болно. Тэднийг уг үүрэгт нь хүчрхэгжүүлэхээр өнөө үед дээрээс илэрхийлэгсэн онцгой өдрөмжүүдэд би өөрийн хувь нэмрээ оруулахыг хүсэж байна. Заримдаа суралцагчдын маань нэн тэргүүний хэрэгцээт зүйлс болох бидний зааж болох хамгийн чухал зүйлсийг бид тоолгүй орхих гээд байдаг. Бид хүн ойлгодог гэж таамагладаг учраас бид үндсэн зарчмуудыг заахыг орхигдуулж болох юм. Жишээ нь, бошиглогч Исаягийн заасан энхүү Библийн үндсэн үнний нэн чухал байдлыг аваад үзье. Учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр гэж эзэн альдаж байна. Тэнгэр нь газраас өндөр байдаг шиг миний зам та нарын замаас, мөн миний бодол та нарын бодлоос өндөр билээ. 2-р Нефай 9-р бүлэгт Бурхны зөвлөмжийг ис анхаардаг альваг сурсан гэж боддог хүмүүний мухаглалын талаар төстэй зүйлийг заадаг. Мөн Луки номд заасан зүйлсийнхэн төлөө догдохоо хийсэн фарисеучудад Иесус хариулахдаа та нар бол хүмүүсийн өмнө өөрсдийгөө зөвтгөгчд юм. Гэвч Бурхан та нарын зүрхийг мэднэ. Яагаад гэвэл хүмүүсийн эрхэмлэдэг зүйлс нь Бурханы өмнө жигшмээр юмс байдаг. Эдгээр сотруудаас үзэхэд Христийн дагалдагчид бусдаас өөрөөр бодож сэтгэгддэг гэж би дүгнж байна. Би залуудаа Чикагогийн их сургуульд хуулийн чиглэлээр сурч байхдаа анх тийм дүгнэлтэнд хүрсэн юм. Бусад шашны хүмүүстэй тийм ч их таарад байдгүй моромчуудын сорин төссөн надад нэгэн номын сангийн ажилчны шашны чиглэлээр докторийн зэрэгт суралцаж байгаа гэдгийг сонсоход их сонирхолтой байлаа. Түүнтэй ярилцах явцад тэрээр Иесус Христийг агуу багш байсан гэж итгэдэгч Бурхны хүү гэж итгэдэггүй байсан намайг гайхшруулж үлээ. Та ямар сүмд явдгийм бэ гэж би түүнээс асуулаа. Оо хамаагүй, надад бусдад зааж, номлож, зөвлөгөөх хайтайхан нөхцөл байдал олдчихвол байвал би ямар сүмд ажиллахад бэлэн байна гэж тэр хариуллаа. Энэ хүн өөрийн сайн гэж үзсэн зүйлээ хийхийг л хүссэн боловч бүх христийн шашинтны итгэдэг гэж миний боддог байсан тэр үндсэн сургаал болох эцэг, хүү, мөн ариун сүнсэнд итгэх итгэл түүнд байсангүй. Шашны зорилго зан үйлийн хувьд мэдээж хэрэг тэр надаас өөр бодолтой байлаа. Энэ бол миний сэдэв. Би шашинтай холбоотой олон сэдвээр хожмын үеийн гигантнууд бусдаас өөрөөр боддог гэдгийн бодит байдал утга учирыг одоо тодорхойлъё. Би хожмын үеийн гигантнууд өөрөөр боддог гэж хэлэхдээ бид аливаа зүйлийг бодохдоо өөр өнцгөөс харж эргэх зүйл нь тунгаан боддог гэж хэлэхгүй юм. Олон чухал сэдвийн талаарх бидний бодол эхлэгцэг эсвэл эргэх зүйл нь тунгаан бодох үндэс нь бусад нөхдийнхээс маань өөр байдаг. Тэд ч мөн адил өнөөгийн хэвлэл мэдээлэл болон бусад нийтлэг харилцаанд ашиглагддаг олон төсөөллөөс өөр байдаг. Жишээ нь хожим үеийн гигантнууд Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүддээ зориулсан төлөвлөгөөг нь мэддэг учраас бид энэ амьдрал бол өмнөх болон ирээдүйн үл мэдэгдэх ганцхан хэсэгтэй жүжиг мэт биш юм гэдгийг мэддэг. Энэ амьдрал бол гурван хэсэгтэй жүжигийн хоёр дахь хэсэг нь юм. Энэ амьдралын зорилго нь нэгдүгээр хэсэг буюу бидний өмнөх амьдрал, гуравдугаар хэсэг буюу бидний мөнхийн хувь зайны тухай ажиллагдсан зүйлүүдээр тодорхойлогддог юм. Бидэнд уг төлөвлөгөөний талаарх мэдлэг болон Бурхны илчилсэн бусад үннүүд байгаа учраас бид бусдаас өөр төсөөлөлтэй байдаг юм. Эцсийн дүнд нь бид бусад хүмүүсийн зөвхөн мөнх бус амьдралын талаарх үзэл бодлороо шүүдэг тэдгээр олон чухал сэдвийн талаар өөр зүйлс ойлгож авдаг. Зарим талаараа бидний туршлага Матай номны 16 дугаар бүлэгт бичигдсэн дагалдагч Петрийн туршлагатай адилхан байдаг. Иесус Христ төлөөлөгч нартаа өөрийн Иерусалим руу явах ахлагчид, ахлах тахилч нар болон хуулийн багш нараас их зовлон амсах, эцэст нь бүр алуулах ёстойгоо илэрхийлж эхлэв. Судраас иштати. Петр түүнийг татаж, эзэн минь, таныг бурхан өршөөг, ийм юм танд хизээж тохиолдохгүй гэж зэмлэж хэлсэнд. Тэр эргэж Петрт, миний араас зай сатана, чи надад бүдрэх чулуу болж байна. Учир нь чи бурханы юмыг бос, харин хүнийхийг л боддог гэлээ. Петр Иесусыг Иерусалимд алуулахгүй гэж маргахдаа Бурхны юмыг бос, харин хүнийхийг л бодсон. Хүмүүний мэрэгэн ухаанаар бодсны улмаас тэрээр буруу ойлголт авсан байна. Хэрэг тухайн үед Петр Бурхны зүйлсийг тунгаан бодсон бол, аврагчийг алуулахыг шаарсан тэр төлөвлөгөөг бодсон бол, тэрээр цэвэрлэгдэхгүй байх байсан юм. Тэрээр судалт өгүүлдэг их эзний бодол, Христийн бодлыг олж авах байсан юм. Энэ нь мөнх бус амьдралд бидэнд тулгардаг янз бүрийн нөхцөл байдлыг зориулсан үлдэн сайн мөдөний үннүүд болон зааврын хэрэгжүүлэлтийн тухай сайн бодож ойлгох чадварыг өгдөг. Бид Бурхны зүйлс болох түүний авралын төлөвлөгөөний эсрэг зүйлсийг хийж түүнийг нь дэмждэг энэ дэлхийд амьдарч байна. Энэ нь залуусыг мань найз нөхөд танилуудаасаа маш их буруу ойлголт эсэргүүцэлтэй нүүр тулахад хүргэдэг. Жишээ нь бид гэрлэхээсээ өмнө бэлгийн арцанд орох нь буруу зүйл биш гэж үздэг соёл хүмүүсээр хүрээлэгдсэн байна. Саяхны судалгаа Америкчуудын 53% нь үүнд итгэдэг гэдгийг харуулж байна. Үүнтэй төстэй би өнгөрсөн 10-р сарын чуулганд өгсөн яриандаа ойрын хугацаанд Америкт төрсөн бүх эмэгтэйчүүдийн 41% нь гэрлээгүй гэж дурдсан. Эдгээр төрөлтүүдийн ихэнх нь хууль ёсоор гэрлэлгүйгээр хамтран амьдарч буй хосуудаас гарсан байна. Хүүхэдтэй болж буй хосууд хоорондоо гэрлэлгүйгээр хүүхдүүдээ өсгөхийг олон хүмүүс хүлээн зөвшөрдөг болжээ. Хэрэв залуусын маань найз нөхөд бүр ангийн багш нар нь хүртэл гэрлэл тул чухал зүйл байхаа болсон, мөн эцэг их нь гэрлээгүйгээс болж хүүхдүүд нь ямар ч муу үр дагавар амсахгүй гэсэн шийдвэр гаргаж байвал тэд үүнд юу гэж хариулах хэрэгтэй вэ? Үүнтэй адилаар тэд гэр бүлийг дахин тодорхойлохын тулд төстэй саналд хэрхэн хариулах хэрэгтэй вэ? Залуус маань ийм сэдв саналын талаар найз нөхөдтэйгээ мархаас зайлсхийх нь илүү дээр гэж би хэлмээр байна. Хэрэв тэд дэлхийн санаа, таамаглалыг тулгарч буй санаандаа тодорхойлцоход дараа нь хожмын үеийн гигантнүүдийн бодлыг үдирддэг өөр таамаглал санаануудыг тодорхойлбол илүү дээр байх болно. Энэ нь биднийг манай сүмийн гишүүн биш хүмүүстэй зөвшөлдсөлт хүргэхгүй. Харин ч харилцан яриаг жинхэнэ санал зөрөлдөөний их үүсрийг тодорхойлох тэр шийдлийг нь олохоос холдуулж болох юм. Бас нэг жишээ авъя. Орчин үеийн нэг хүчтэй нөлөө бүхий үзэл нь ёс журмын харилцан хамаарал буюу туйлын зөв эсвэл туйлын буруу гэж байдгүй гэсэн санаа юм. Тэр санааны цаана бурхан гэж байдаггүй. Эсвэл хэр бурхан байдаг бол тэрээр өнөөдөр бидэнд хамаарах зарилгуудыг өгөөгүй гэсэн таамаглал байгаа. Дэлхийд Христ болон бурхангүйгээр салхинд туугдах будааны хазлуугаа адил хөөгдөж байгаа билээ химээн бошиглогч Мормон тодорхойлсны адилаар дээрх санаанд итгэдэг хүмүүс золгүй байдалд хүрдэг. Хожмын үеийн гигантнүүд мэдээж хэрэг өөр санаагаар эхэлдэг. Мөнхийн хуулийн эхлэл болох бурхан гэж байдаг бөгөөд олон сонголтоос зөв бурууг нь ялгах зарилгуудыг өгсөн юм. Бас түүний мөнхийн төлөвлөгөөний 3-р хэсэг буюу энэ амьдралын дараа бидний мөнх бус амьдрал хийсэн үйл ба хүсэл тэдгээр зарилгуудын дагуу байсан эсгээр бид харилцах хүлээх болно. Бид ёс журмын харилцан хамаарлыг эсэргүүцэж өсөр үеийнхэндээ хотлох хормыг санаагаар мэхлэгдэхгүй байхад нь туслах ёстой.
Where do we look for
үнэн эсвэл зүйд нийцсэн санааг энэ олон санаануудын хаанаас нь олох вэ? Судрууд болон орчин цагийн бошиглогчдын зааснаар бид бурхны үгээр өөрсдийгөө зохион байгуулдаг. Бид санаа бодлоо эдгээр үннүүдээр сорилуулахаас нааш гаргаж буй шийдрүүд маань үнэн зөв эсхийг мэдэх аргагүй юм. Мөнхийн үнэнд суурилсан байх нь Иесусийн урьдчилан хэлсэн тэдгээр зовлон хавчлагаас хамгаалахгүй. Харин энэ нь бидэнд Иесус Христэд итгэх итгэлээс ирдэг амар амгалан мөнхийн амьдралд өсч байгаа гэсэн мэдлэгийг өгөх болно. Орчин үеийн олон чиг хандлага, нийтлэг үзэл санааны талаар өөрсдийн гэсэн үзэл бодлыг бий болгох дараах сургаалыг сурагчдаа сануулаарай. Өөрийн гэр бүлийн харилцааны мөн чанар, мөнхийн зорилгын талаар мэддэг учраас бид гэр бүлд гардаг асуудлуудыг дэлхийн бусад хүмүүсээс өөрөөр боддог. Бидний гэр бүлийн тунхагт зааснаар Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт нь Бурханаас заяасан бөгөөд гэр бүл нь түүний хүүхдүүдийн мөнхийн хувь заяаны төлөөх бүтээгчийн төлөвлөгөөний төвд байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт нь Бурханы мөнхийн төлөвлөгөөнд нэн чухал гэдгийг мэддэг учраас хожмын юнг гэгэнтнүүд гэрлэлт нь юуны төрөнд өсөж үржих болон үр хүүхдээ өсгөх зориулалттай тогтолцоо гэсэн үеийн үед эрхэмлэж ирсэн шашны зарчмыг үргэлжлүүлэн баримтладаг. Мөн бид гэрлэлт нь хүмүүний гэр бүлийн эдийн засаг, улс төр, ёс журмын сайн сайхан байдлын хамгийн сайн тогтолцоо юм гэсэн баттай туршлагыг баримталдаг. Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Спенсер В. Кэмпбеллийн хэлснээр гэр бүлд асуудал үүсвэл нийгмийн бусад бүх тогтолцоонд асуудал үүснэ гэдгийг бид мэддэг. Бид гэрлэлт бол хувь хүмүүс бэлэгдлийн чанартаагаар гэрлээд хин нэгэнд хүссэн үедээ цуцалж болдог харилцаа юм гэсэн орчин цагийн санааг няцаадаг. Бид зөвхөн өөрсдөө бос үр хүүхдүүдийнхээ сайн сайханд анхаарал хандуулдаг. Манай сүмийн гарын авлага дээрээс ишлэгдсэн заагураар эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоёулаа хүүхдүүддээ мөнх бус амьдрал авчирч тэдэнд сайн сайхан амьдрах орчинг нь бүрдүүлж асарч хамгаалахад нэн чухал өргөтэй гэж тайлбарладаг. Манай гэр бүлийн тонгогт хэлэхдээ хүүхдүүд нь гэр бүлд төрж гэрлэлтийн тангараа үнчээр сахидаг эцэг ихээр өсгүүлэх хэрэгтэй. Бурхан бидэнд гэрлэлтийн тангараа үнчээр сах гэдэг зарилгыг өгсөн хэмээх итгэл маань гэр бүлийн тонгогт дурдсан бас нэгэн үндсэн санааг гаргаж ирдэг. Түүнчлэн үр удмаа үлдээх энэхүү нандин хүчин зөвхөн хууль ёсоор гэрлсэн эхнэр нөхөр болон эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой хэмээсэн Бурхны зарилгыг тунхаглаж байна. Энэ тунхаг нь ихэнх хүмүүсийн хувьд зөв биш байж болох ч энэ нь үнэн бөгөөд бид үүний үннийг зааж мөн дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Энэ мэдээж өнөө үеийн дэлхийн ихэнх үзэл санаа зарчимтай зөрчилддөг. Гим зэмгүй сая сая хүүхэд гэрлээгүй хүүхдүүдээс төрж байгаа нь ганцхан жишээ юм. Гэр бүлийн тунхагаас иж татах бас нэгэн үнэн нь өсөр үеийнхний маань ойлголтоос хол даасан нэгэн зарчим байдаг. Энэ нь сайтар анхаарал тавьж илэрхийлэлтээр заахыг шаарддаг. Хүйс бол хувь хүний мөнх бус байдлын өмнөх мөнх бус болон мөнхийн амьдралын тодорхойлолт ба зорилгын сашгүй шинж чанар юм. Хүйсийн үрдийн шинж чанар нь олон үр дагавартай. Сүмийн гарын авлага 2 номонд нэг шинжийн тайлбарсан байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүний сүнсний мөн чанар нь бие биедээ туслан амьдраханд оршно. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хамтдаа өсч хөгжин өргөмжлөлд хүрэх хувь тавилантай юм. Эрэгтэй эмэгтэй хүний сүнс бие биедээ тусалдаг. Учир нь тэд өөр хоорондоо ялгаатай бөгөөд тэрхүү үрдийн ялгааг хүндэлснээр хамтдаа өсч хөгжин өргөмжлөлд хүрдэг. Тиймээс гэр бүлийн тунхагт Тэнгэрийн загвараар эцэг нь гэр бүлээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдаж хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж хамгаалах үүрэгтэй. Эхийн үндсэн үүрэг бол хүүхдүүдэд хайраар өсгөн хүмүүжүүлэх явдал юм. Энэхүү нандин үүргээ биелүүлэхдээ эцэг эхчүүд харилцан бие биедээ адил тэгш туслах ёстой гэсэн байдаг. Бид Бурхны төлөвлөгөө дэх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн тус тусын бөгөөд харилцан бие биенээ дэмжих үүргүүдэд баясдаг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хоорондоо өөрөөр боловч Бурхны төлөвлөгөөг гүйцэтгүүлэхээр бие биенээ дэмжих харилцаанд салшгүйгээр холбогдсон байдаг. Өнгөрсөн сард залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Элейн С. Далтон нэгч Brigham Young их сургуулийн оюутнуудад дараах чухал зөвлөгөөг өгсөн юм. Залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар эмэгтэй хүн, их хүний ариун жирэмтэй шинж чанарын үлгэр жишээг үзүүлэх эмгтээчүүд байх болно. Мөн гэр бүлүүд салж сарнаж, дахин тодорхойлогдож, дайралтад өртөж буй энэ үед гэр бүлийн амьдралын үлгэр жишээ болох эмгтээчүүд байх болно. Та нар үүрэг хариуцлага ухамсарлах болно. Залуу эмгтээчүүдээ, та нар энэ дэлхийд бурхны нэрийн өмнөөс үйлдэх хүч буюу сануурын хүч нь зөвхөн цэвэр ариун байдлаар ирдэг гэдгийг мэдэх тэдгээр ирчүүд байх болно. Мөн та нар үе үеийнхнийг ажиллах тэр сануурын хүчийг ашиглах болно. Та нарын хүнийг бүрт амьдралынтаа яг тэр цэвэр ариун байдал, ариун журам, хожмын үед дэлхийг өөртөө игнэхт татах болно. Эрэгтэй, эмэгтэй ялгаагүй бид бүгдээрээ Бурхны агуу авралын төлөвлөгөөндөх онцгой үргээ ухамсарлаж баясах тэр цагт жинхэнэ урт үргэлжлэх аз жаргалыг олдог юм. Мэдээж хэрэг эмэгтэйчүүдийн хуулийн хамгаалалт болон боломжийн талаарх дутагдалтай хിവэр байсаар ирсэн засаж өөрчлөх хэрэгтэй зарим нэг зүйл байдаг. Гэвч хувийн зан байдалд маань эрхлэгч Гордон Б. Хинкли олон жилийн өмнө бүх нийтийн талаар заахдаа Бурхан эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг бүтээсэн. Үүнээс сармаг хүйс үүсгэх нь ач холбогд авчихаас илүү асуудал үүсгэх болно гэжээ. Гэр бүлийн тунхаг нь итгэл хүлээсэн иргэд төрийн албан хаагч та бүхнийг нийгмийн үндсэн нэгж болох гэр бүлийг бэхжүүлэн авч явах арга замуудыг ямагт хэрэгжүүлэх тун хэмээн уриалан дуудаж байна. 9 уриалгаар дуусдаг. Бид Бурхны үг болон түүний амьд бошиглогчдын заасан зүйлс дөвөгдсөн Бурхны төлөвлөгөө, Захиасийн эсрэг орчин үеийн үзэл санааг химжиж эхлэхэд бидний гаргах дүгнэлт өөрөө сэтгэдэг хүмүүсийнхээс өөр байна гэж бодох ёстой.
But we are firm in this because
бид энэ нь бидний сүнслэг байдлаар мөнхөд аюулгүй байлгадаг гэдгийг мэддэг учраас энэ байр суурьнд бат зогсдог. Ихэнх хүмүүс үүнтэй санал нийлдэггүй авч бид яагаад энэ талаас нь сэтгэдэг талаар өгөх бидний тайлбар байр суурьны маань талаар бусдад илүү сайн ойлголт өгөх болно. 3 жилийн өмнөх ерөнхий чуулганы ярианда би бусад хүмүүстэй хүмүүс итгэлтэй хожмын энгийн гинтнүүдээс өөрөөр боддгийн хідэн жишээний талаар дурдж байсан. Тэдгээр жишээ нь бидэнд дутагдж буй хайр ба хуулийн хоорондох үйл ажиллагааны талаар байсан юм аа. Үүний талаар дахиад ярих нь хангалттай чухал асуудал бөгөөд хичнээн хайраар дүүрэн орчин байсан ч бүр хожмын гинтэн гэр бүлүүдийн дунд хүртэл тэр үйл ажиллагаа харагцаар байна. Эхний жишээ нь гэрлэлтгүйгээр хамтран амьдардаг нэгэн залуу түнд санаа зовсон эцэг ихтэй хэрв та нар надад хайртай юм бол хамтран амьдарч бид хоёрыг бусад гэрлсэн хүүхдүүдийнхээ адил хүлэн зөвшөөрөх байсан гэжээ. Энэ залуу эцэг ихийн хайр бурхны зарилгуудаас дээгүр байх ёстой хэмээн моргож байна. Бурхны зарилгуудын зорилго, үр нөлөө болон өөрсдийн үүрэг хариуцлагыг ойлгодог эцэг эхчүүд мэдээж хэрэг өөрөөр бодож байгаа. Хэдийгээр бурхны зарилгуудыг зөрчиж байгааг нь зөвшөөрөхгүй байгаа ч гэсэн тэд охиноо эсвэл хүүгээ хайрладаг хараасаа эсвэл гэр бүлийн хүрээнээсээ хасдаггүй. Бурхны хайрын үр нөлөөний талаар хоёр жишээ дурдъя. Эхний жишээ нь эрх амьдралд мөнхийн гэр бүлтэйгээ аз жаргалтай амьдрахын тулд хосууд үрд мөхөд гэрлсэн байх ёстой гэсэн сургаалыг эсэргүүцдэг хүн байж гэнэ. Тэрээр хэрв бурхан бидэнд үнэхээр хайртай юм бол эхнэр нөхрүүдэд ингэж хандаж байгаад нь би итгэж чадахгүй байна гэж хэлжээ. Дараагийн жишээ нь бурхан нэг хүн эсвэл нэг үндэснийг зовж зүдэрхийг зөвшөөрч байгааг нь хараад итгэл нь үгүй болсон гэж ярих хүн байна. Тэрээр ярианыхаа төгсгөлд хэрв бидэнд хайртай бурхан гэж байдаг бол тэр бидэнд ийм зүйл тохиолдохыг зөвшөөрөхгүй байх байсан юм гэжээ. Ингэж боддог хүмүүс бурхны хайр бол үнэхээр агуу, хэнийг ч ялгадгүй бөгөөд энэ нэгүүлсэнгүй сэтгэлээр тэднийг түүний хуулиуд эсвэл түүний төлөвлөгөөний нөхцлүүдийг дагахаас чөлөөлдөг гэж буруугаар итгэдэг.
and assume that the fundamentals of God's eternal law must adhere to their
Тэд бурхны мөнхийн хуулийн үндэс суурь нь тэдний үзэл бодолтой нийцэж байх ёстой гэж боддог ба өөрсдийн бодсноос эсэргээрсдэгдэг. Гэвч энэ нь тун бодлоонтой санаа юм. Бурхны хайр нь түүний зарилгууд эсвэл төлөвлөгөөг оролдоггүй. Бурхны хайр ба түүний хуулийн харилцан хамаарлыг ойлгодог хүмүүс энэ дэлхийн суурьнаас өмнө дээр нь бүх ажил тулгуурлагдсан хууль тэнгэрт эргэлт бусдгүйгээр тогтоогдсон байдаг болоо. Мөн бид ямар ч ажилыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуульд дулгууртай байснаар буюу. Нэгүсэл нь шударга ёсыг дэрэмдэж болдоггүй. Гэрээг сахич мөн зарилгийг дагсан тэд бурхны хүүхдүүдтэй гэсэн хайрын улмаас нэгүслийг олж авдаг. Энэ үндсэн зарчим нь олон зүйлийн учир шалтгааныг ойлгоход тусалдаг. Жишээ нь, шударга ёс ба нэгүсэл нь цагаатгалаар зохицуулагддаг. Энэ нь бас бурхан яагаад хүүхдүүдээ сонгох эрх чөлөөгөө ашиглахаас нь хориглодоггүйг тайлбарладаг. Сонгох эрх чөлөө буюу бидний сонголт хийх хүч нь бидний дэлхийд авчирдаг төлөвлөгөөний үндэс суурь юм. Хэдийгээр хүмүүс нэг нэгнээ хөнөөж, гимтэж, дарлаж байсан ч гэсэн ихэнх тохиолдолд бурхан бусад хүмүүсийн сайн сайхныг хамгаалахын тулд хүмүүсийн сонголтын үр дагаврт нөлөөлдөггүй. Учир нь энэ нь бидний мөнхийн өсөлт хөгжлийн төлөөх түүний төлөвлөгөөг устгах болно. Хэдийгээр бурхан тэдгээр сонголтуудад саад болохгүй ч гэсэн тэр бидний бусдын сонголтуудын үр дагаврыг төвчгээр ажиллах болно. Мөнх бус амьдралын боломжууд нь бусдын сонголтоос болж хязгаарлагдсан эсвэл багассан хүмүүс явандаа Иесус Христийн цагаатгал ба нэгүслээр дамжуулан амлагдсан бүх боломж ажлуудыг авах болно. Бурхан өөрийн хүүхдүүдийн сонголтыг буюу сонгох эрх чөлөөг хүндэтгэн үзэж шударга хандахын мөнхийн үр дагавар нь бидний жүжгийн 3-р хэсэг гэж нэрлэдэг Тэнгэрлэг эцгийн маань төлөвлөгөөний эцсийн цэгт аваачдаг. Тэнд болдог эцсийн шүүлт нь бидний ёс журмын хэцүү аяллалын үр нөлөө зорилгын талаарх олон зүйлийг тайлбарладаг. Бид орчин үеийн эхлэлтээс бүх хаант улс өгөгдсөн хуультай болоо гэж уншдаг. Жишээ нь, учир нь Селестиэл хаант улсын хуулийг мөрдөх боломжгүй тед Селестиэл алдар сууг тэсэн гарч чадахгүй. Мөн Терестиэл хаант улсын хуулийг мөрдөж чаддгүй тед Терестиэл хаант улс хаант сууг алдар сууг тэсэн гарч чадахгүй. Мөн Терестиэл хаант улсын хуулийг мөрдөж чаддгүй тед Терестиэл алдар сууг тэсэн гарч чадахгүй. Тиймийн тул тэрээр алдар сувийн хаант улсад үл тохирох аваа. Тиймийн тул тэрээр алдар сувийн хаант улс бус хаант улсыг тэсэн гарах ёстой. Өөрөөр хэлбэл эцсийн шүүлтэнд бидний хуваарлагдах алдар сувийн хаант улс нь хараа шийдэгдэггүй, харин түүний харийн учир бидний бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралтай болгож чадах бурхны бидэнд өгсөн хуулиар шийдэгддэг юм. Үүнийг мэддэг хүмүүс олон зүйлсийн талаар мэддэггүй тэтгэр хүмүүсээс өөрөөр сэтгэдэг. Бидний амьдардаг дэлхийн аврагчийн Матагийн сургаалд төрсөлсөн тайлбартай төстэй юм. Ургац сурах цаг болтол эрүүл бөгөөд дур булаан буудаан дайсан буюу чөтгөрийн тариасан зэрлэг өвстө зэрэгцэн ургаж байна. Тариачны зөвлөл Иесус үр дүнгийн дүрслэхтэй чулуурхаг газар унсан үгийг сонсоод тэр даруйдаа баяртайгаар хүлээн авч харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул төр зуур байдаг аж үгнээс болж хавчлага эсвэл зовлон тохиолдоход тэр дорол ундаг. Бусад өрнүүд хогийн урмлын дунд онж маркийн дүрсэлснээр харин ертөнцийн завнил эд баялагийн хуранч байдал бусад зүйлсийг хүсэх хүсэл нь үгийг шахан зайлуулахад тэр нь үр жимсгүй болдог. Уг зөвлөл бид зовлон зүдгүүр хавчлага дарамт амсах эсвэл өөр бусад замаар итгэлдээ үнэн чүлдэх боломжгүй болсон үед ертөнцийн завнил эсвэл бусад зүйлсийг хүсэх хүслээсээ болоод гомдохдоо үзүүлдэг хариу үйлдлийг дүрсэлдэг. Фарисайчуудын сургаалаас болгоомжил хэмээн Иесус шавнартаа өгсөн сануулгыг бид хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бид орчин үеийн фарисеучудын сургаал, санаа, ухуулгаас зугтаж чадахгүй. Бид чинь энэ дэлхийд амьдрах ёстой шүү дээ. Гэхдээ бүү ертөнцийнх бай гэдэг сургаал нь алдааг олж, үүнийгээ бодол санаа, хүсэл, үйлдэлээсээ авч хаяхыг биднээс шаарддаг. Ингэснээр бид Иесус Христосд итгэх итгэл болон Тэнгэрлэг эцгийнхээ төлөвлөгөөний талаарх мэдлэгээрээ дамжуулан эдгээр хэцүү цагт өөрт итгэх итгэлтэйгээр урагш тэмүүлж чадна. Бид залуустаа сайн мэдээний үнэнүүдийн талаар сайн бодож тунгааж, тэдгээрийг ашиглан шалгуур сорилтуудыг давхад нь тослох ёстой. Үүнийг хэрэгжүүлсэн хүмүүс Бурхны хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хатан дээр сураа тавьж, унах аргагүй бат бөх суурь дээр хүмүүн нь үүний дээр барьвал чөтгөр хүчит салхиа тийм ээ, хүү салхиндах дайралтаа илгээхэд энэ нь таанарыг зовлонгийн хийгээ төсөлгүй халаглалын ангал тийш доош чирж дил хүчгүй байх болно гэсэн бошиглогчийн амлалтыг үзэх болно. Би тэрхүү бат бөх суурь үнэн гэдгийг гэрчилж байна. Би итгэлийн маань үүсгэгч мөн төгсгч болох Иесус Христийг гэрчилж байна. Хэрвээ бид хэзний өгс болон түүний бошиглогчдын заасан зүйлсийн дагуу амьдрал ажиллах болно гэдгийг Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Our beloved Father in heaven,
бидний хайр Тэнгэрлэг эзэн минь, бид энэ үдэш таны төлөөлөгчийн оршихуйд байж, бидний үдэрдах тэдгээр бошиглогч, үзмэрч, илчлэгчийн хийлэх үгсийг сонсох боломжтой энэ үед байгаадаа их талархалтай байна. Бид таны өгсөн ариун сүнсний хүч ба эрх мэдлтэйгээр сургаал зарчмуудыг заах болтугай. Бид Сионы өвсүр үеийнхэн болон залуустай гэр бүл болон илчлэлтийн харилцааны гэрлэлтийн харилцааны чухлыг ойлгохтон тусалж тэднийг удирдах илэрхийлэлтээр заах болтугай. Аава, таны ариун сүнс зөвхөн энэ үдэш бус, энэ жилийн турш болон ирээдүйн олон жилүүдийн турш бидэнтэй хамт байх болтугай хэмээн залбирч байна. Та бидний өсвөр үеийнхэн болон залуучууд маань зөв ба буруу, гэрэл ба харанхуй, үнэн ба худал сургаалыг ялгаж, таны төмөр байруулаас зуурн барьж, таны хүүгийн сургаал болон цагаатгалд найддаг болохт нь туслахаар ажиллаач. Аава, бид энэ үдэш үнэхээр талархалтай байна. Бид зүр сэтгэлээ бадрааж, энэ ирчээрээ олон сайн зүйлийг хийх болтугай. Иесус Христийн нэрээр, амен.